Í herberginu þar sem María skipti föt voru saumavél, fataskápur og gamlar myndir á veggjunum. Þar var meðal annars brúðkaupsmynd og hún þekkti strax brúðguman. Það var afi Andrésar þegar hann var ungur. Svo voru þarna myndir af börnum, meðal annars af Andrési. Þar hafði ekki þekkt hún móður hans. Hún var með stúdentshúfu og brosti til ljósmyndar hans. Afi Andrésar hafði verið huggulegur. Amma hans var dökkarð og dálítið þippin. Kannski var hún ófrísk þegar myndin var tekin. Þau voru bæði ungleg. Maríu skildist að nú væri amma Jóhanns dáin. Hún fór í gamlar flauilsbuxur, þær voru allt of stórar á hana. En peysan sem hún fékk passaði ótrúlega vel, þótt hún væri dálítið skrítin og gamaldags. Andrés kom inn til hennar. Hann var sætur í gömlum fötum af afa sínum. Kakóið tilbúið, sagði hann. Er langt síðan amma þín dó? Spurði María. Tvö ár, svaraði Andrés og strauk sér andlitið. Hún veiktist allt í einu. Afi saknar hennar ferlega. Honum finnst svo einmanalegt að búa einn. Þau fóru inn í stofuna. Þar var kakó ilmur. Rjóminn flaut í bollunum og rigningin buldi á rúðunum. Segðu mér eitt, sagði afi og brosti. Er hún kærastan þín? María roðnaði. Andrés varð niðurlútur. Já, sagði hann að lokum.